Viață din cuvânt. Mesajul spiritual din această ocazie este prezentat de pastorul Petru Cătinean. Înregistrarea a avut loc în biserica din localitatea Toaca, județul Mureș.
E bine că în această zi de sabat deosebită ne-am făcut timp fiecare dintre noi să fim prezenți în locul acesta. E de bine, așa cum a spus, dar este de bine pentru că această zi marchează o zi deosebită la nivel mondial, pentru că astăzi este Ziua Mondială a Tinerilor Adventiști și în același timp este numită ziua de astăzi și zi de bine. Este o zi în care majoritatea tinerilor sau poate bisericilor încearcă să facă anumite gesturi sau să inițieze anumite proiecte prin care să facă fapte bune, să facă lucruri bune. Cu siguranță lucrul acesta ar fi un lucru și mai bun și mai sănătos, să fie un lucru constant, însă prin ziua de astăzi se marchează acest moment și anume acela ca oamenii, tinerii și toți cei care suntem în viață, știm de noi, avem conștiență de noi, să întreprindem fapte bune. De aceea este numită zi de bine sau Ziua Mondială a Tinerilor Adventiști. Această zi, spre deosebire de altele, este marcată de aceste gesturi, însă există multe feluri de a face bine în lumea aceasta. Fiecare dintre noi de-a lungul vieții am experimentat diferite moduri de a fi noi înșine bine, dar în același timp de a face gesturi bune care să cadă bine și altora. De aceea vă propun ca în ocazia aceasta să ne gândim la lucrurile acestea, să săpăm puțin mai adânc în această realitate care, din păcate, este, cum se spune și în alte domenii, pe cale de dispariție. Această investiție în om pe care Dumnezeu a făcut-o și avem și noi datoria la rândul nostru să putem să investim în alții și să facem aceste lucruri bune. Poate că cea mai neglijată investiție este tocmai aceasta despre care v-am spus, și anume să fim atenți la viața noastră și la comportamentul nostru. Vedeți, este nevoie uneori ca să se declare anumite zile ca fiind zile mondiale a binelui sau o zi de bine, pentru ca să ne aducem aminte, poate din păcate spus lucrul acesta, că trebuie să facem bine. De ce? Pentru că știm bine cu toții, trăim într-o lume defectă, trăim într-o lume în care binele trebuie să îl gândești poate de multe ori sau uneori să-l plănuiești bine. Și vă invit ca să vedem, privind la această realitate din lumea în care noi trăim, dar privind și la modelul care îl avem, să înțelegem mai bine cum ar trebui să fie starea noastră, caracterul nostru, comportamentul nostru și capacitatea noastră de a trăi, de a relaționa și de a înțelege viața aceasta. Maica Tereza era la un moment dat în Australia și când auzi numele acesta, la ce te gândești? Este o emblemă a binelui. A fost o femeie care până în ultima zi de viața ei, până când și-a dat suflarea, în continuu ea nu a existat pentru altceva decât să facă bine. Aflându-se în Australia, i-a fost desemnat un călugăr care să o însoțească, să îi explice, să o ghideze, să îi spună anumite lucruri și să aibă grijă de dânsa. Însă pe parcursul lucrării ei în țara respectivă, acest călugăr pe nume Martin și-a propus ca să prindă la un moment dat un moment în care să poată să stea puțin de vorbă cu ea, să o întrebe anumite lucruri. Își făcea el așa un scenariu, acum este momentul să vorbesc cu femeia aceasta care este deosebită și să aflu de la ea niște informații în ceea ce privește binele, informații valoroase. Însă lucrul acesta nu s-a întâmplat, pentru că ea a fost atât de ocupată și în continuu lumea văzând-o, recunoscând-o, pentru ce? Pentru faptele ei bune. Toată lumea o îmbulzea și era în jurul ei, tot timpul avea de discutat cu cineva, orele au trecut și a sosit momentul în care ea trebuia să plece și destinația sau locul în care ea urma să plece era Noua Guinee. Și cumva revoltat călugărul că nu a putut să stea de vorbă cu ea, văzând impactul ei asupra oamenilor din jurul ei și cât de aglomerată era cu oamenii, și-a spus și și-a făcut el niște socoteli și s-a gândit, păi ar merita să mă duc cu ea și în Noua Guinee, numai de dragul, ca poate pe avion, să stau de vorbă cu ea, pentru că acolo nu o să mai fie atâta lume. Și înainte să se despartă, îi spune lucrul acesta Maicii Tereza, uite, vreau să vă însoțesc și în Noua Guinee, pentru că vreau să vorbesc cu dumneavoastră mai multe lucruri. La care respectiv a stat puțin pe gânduri și i-a pus următoarea întrebare. Ai suficienți bani pentru zborul către Noua Guinee? Da, sigur, sunt pregătit, nu e nicio problemă. Doar s-a acceptat să vin și să rămân pe lângă dumneavoastră să mai schimbăm două vorbe. La care ea a spus, atunci ia banii ăia și du-te, fă bine la alții, pentru că asta este cea mai mare lecție care o poți învăța. Adică în loc să vii cu mine și să afli ceva de la mine, află direct pe teren. Ia banii pentru zborul acesta și du-te, fă bine la cineva. Asta e toată lecția, i-a spus ea. Și omul a rămas cumva așa, surprins de felul în care s-au învârtit lucrurile conform ce planuri avea el și ce sugestie a dat femeia respectivă. Contextul lumii noastre este orientat spre propria persoană. Observați că lucrul acesta este aproape o normalitate astăzi. Și aș vrea, acolo unde sunteți fiecare și cei care ne urmăresc, fiecare dintre noi să ne gândim la lucrul acesta. La cine se gândește omul cel mai mult zilnic? Nu oare și din păcate, spunem cu Biblia deschisă, că prea adesea ne gândim mai mult la propriul nostru interes? Nouă să ne fie bine, nouă să ne fie călduți, nouă să nu ne fie foame, să nu ne plouă, să nu ne fie frig, să avem cele necesare și procentual, dacă ar fi să fim stricți cu noi înșine, mai puțin ne gândim din punctul acesta de vedere la alții. Nu mă refer la cei din casa noastră, la cei din afara gradelor de rudenie sau cunoștințelor. Deformarea aceasta, aduceți-vă aminte, vă mai povesteam în alte ocazii, cum am pățit-o la un moment dat cu înghețata, dacă am vrut să o mănânc eu și educatarea mi-a zis să o împar la toți. Sau aduceți-vă aminte dumneavoastră când erați copii și uneori poate s-a lăsat cu scandal cu fratele sau surioara sau chiar cu bătaie uneori, nu? De ce? Pentru o jucărie, o bucățică de plastic pe care n-am vrut poate să o împărțim cu celălalt. Observați, eroarea aceasta a păcatului ne afectează de când suntem încă copii mici. Adică încă din momentul acela copilul învață, sau nu știu de unde are pornirile acestea, că e pentru el, că e a lui. Că nu-i dau fratelui. Sigur că sunt și cazuri în care frații, surorile se înțeleg și împart lucrurile acestea. Însă de la instinct, lucrul acesta, instinctul acesta al păcatului, da, al meu, pentru mine, eu și doar eu, de la instinctul acesta, pe măsură ce anii trec, putem să observăm că acest fenomen devine, așa cum am spus adineauri, devine o normalitate. Uneori ne speriem că latră un câine lângă noi sau cade ceva lângă noi și tresărim. Însă atunci când trăim experiența aceasta a propriului nostru interes, nimeni nu se sperie. E liniște, e pace și chiar uneori omul ajunge chiar să-i tihnească, să-i pese doar de el însuși. Uneori lucrul acesta devine chiar o chestiune plănuită, chiar un plan personal. Nu? Atunci când, cum se ruga fratele la început, planurile pe care le facem, lucrurile care ni le imaginăm, care ni le dorim, chiar punctual ne propunem ca să avem grijă de noi. Dar în aceeași măsură, prin prisma cuvântului lui Dumnezeu, cred că același lucru ar trebui să se întâmple și cu semenii noștri. Mary Marty povestește într-un articol în revista Context cum un înțelept stătea într-o zi lângă un copac mare pe marginea unui râu și în timp ce citea dintr-o carte observă că pe rădăcinile ieșite din pământ ale copacului afară în apă se cățăra un scorpion care căzuse acolo și era pe punctul să cadă de tot în apă și să-și piardă viața. La care omul închide cartea, o pune deoparte, se apleacă spre scorpionul respectiv și cu degetul încearcă să-i facă o punte de legătură din prăpastia în care era scorpionul și uscatul. Bineînțeles, ce știe să facă scorpionul decât din instinct să înțepe? Și l-a înțepat. Iar altul care era în parc acolo și se plimba, văzându-l că scutură mâna și că-l doare și că acum aș punea problema dacă va mai supraviețui sau nu, l-a întrebat, la ce ți-a fost mintea? Nu știi că prin natura lui scorpionul asta știe să facă? La care înțeleptul i-a spus acelui om, da, e natura lui să înțepe, știu lucrul acesta, el nu poate să-și schimbe natura, dar eu pot. Adică de la scorpion n-am nicio așteptare să se schimbe, dar eu pot să mă gândesc totuși să o schimb a mea. Adică dacă eu mă gândesc doar la mine, poate că chiar și la o obietate pot să-mi schimb atitudinea, chiar dacă el e periculos, să-mi dau silința să ajut și să-mi schimb eu natura în care mă găsesc. În mare măsură, fiecare dintre noi am crescut în familie și în mare măsură de la cine am învățat. Nu? De la model. Adică fiecare copil are modele, are pe părinți. Tânărul ajuns adolescent se dezvoltă urmând ceea ce a văzut, zicem noi, poate în cei 7 ani de acasă. Exemplul, dincolo de cuvinte sau de teorii. Din punctul acesta de vedere, varietatea despre ceea ce înseamnă bine este destul de greu de apreciat, da? În lumea aceasta, pe cine să întreb ce este binele, da? Să faci bine. Tinerii care creșteți, intrați la liceu, mergeți la facultate și apoi viața stă înainte, care să fie modelul? Care să fie locul după care să mă ghidez că ceea ce fac este bine? Pentru că amicii din dreapta îmi spun că lucrurile astea sunt bune, cei din stânga îmi spun că sunt alte lucruri bune, cei din fața mea au alte opinii și toată lumea pretinde că a ales calea cea bună sau asta este viața care ar trebui să fie urmată. Așa că uneori acest teren este destul de mișcător. Nu este o certitudine că cei din dreapta sau din stânga au adevărul autentic în ce este binele și cum am putea să facem binele. De aceea, din acest motiv, nevoia unui model autentic pentru noi, cei care trebuie să ne îndreptăm caracterele, este vital. Și vă invit atât pe cei tineri, cât și pe cei mai mari adulți să ne gândim la lucrul acesta. Care este modelul nostru? Acum că suntem la biserică, este destul de ușor să spunem că este Domnul Iisus Hristos. Dar odată ce ne începem activitățile de peste săptămână, aduceți-vă aminte cât de adesea existam doar noi, atelierul, uneltele sau biroul. Iar loc de Hristos sau acel Iisus de la biserică, rari ori ne vine în minte ca El să fie măsura noastră sau modelul nostru de căpătâi, la locul de muncă sau acolo unde ne desfășurăm activitatea. Și aș vrea să ne reamintim un verset din Evanghelia după Ioan, din capitolul 1, versetul 14, în care acest cuvânt inspirat al lui Dumnezeu spune tinerilor, ne spune și nouă și spune tuturor o realitate. Avem nevoie de un model? Foarte bine. Am ajuns la concluzia aceasta? Înseamnă că sufletul nostru este într-o oarecare frământare, căutare după adevăr sau a unui model. Și aici în Ioan capitolul 1, cu versetul 14, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tată. Adică cuvântul, fiind însuși Domnul, Creatorul nostru, Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, Cel care a creat cerul nostru și pământul nostru, Cel care a creat tot ceea ce este pe acest pământ, inclusiv pe noi înșine. Această putere infinită, acest Dumnezeu divin, etern, care nu are început și care nu are sfârșit, a avut parte de această experiență frumoasă, adică El a inițiat-o, de a crea această planetă. Odată creată, El a dat indicații ce este bine să facă omul și ce ar fi bine să nu facă. Și încă de la început, omul a considerat că binele este în altă parte decât ceea ce a spus Dumnezeu. A venit altcineva cu o altă propunere despre ce ar putea să fie binele. Iar astăzi suntem aici, iar străbunicii noștri nu mai trăiesc pentru că culegem fructele acestei neascultări. Iar dacă lumea aceasta încă va mai ține zeci de ani, nu vom mai fi nici noi aici, vor fi poate copii sau nepoții noștri care vor merge mai departe. Pentru că binele este doar unul, acela pe care Dumnezeu l-a lăsat să fie, acela pe care Dumnezeu l-a identificat prin îndemnurile sale și chiar prin poruncile pe care El ni le-a lăsat. Locuirea Lui printre noi, zice că El a coborât și a locuit printre noi ca noi să putem privi, să-L putem vedea, să-L putem studia, să-L putem înțelege. Când? Păi nu doar la biserică, spuneam mai devreme. Ar fi bine ca această frumusețe a Lui Hristos să se vadă acolo, pe teren, în 6 zile de muncă, nu doar într-una din zile ale săptămânii. Locuirea Lui Iisus Hristos printre noi nu a însemnat nici de cum, așa cum am văzut de multe ori, salutul mulțimilor de la balcoanele clădirilor populare sau a instituțiilor. Uneori oficial ies afară ca să salute poporul de la mare distanță, cu bodyguards, cu tot felul de măsuri de precauție să nu se întâmple ceva. Nici de cum. Nu pentru asta și nu în felul acesta a venit Creatorul pe acest pământ. Nici nu a însemnat ceea ce de asemenea am văzut de multe ori atunci când oamenii pornesc fie un mare plan, un mare proiect sau o mare construcție. Ați observat uneori mari oficialități cu mănuși pe mână, cu un cancioc nou nouț, dacă nu și dintr-un metal deosebit, lua primul cancioc de beton și turna el acolo prima mână de muncă, nu la acea clădire. Nu pentru asta a venit Domnul Iisus Hristos. Tihna și odihna, privilegiul, luxul sau lejeritatea nu a fost obiectivul Creatorului. Pe când oamenii mărginiți, cu zilele numărate, caută în mod planificat uneori lucrul acesta ca să fie bine, ca să arate bine. Dar aș vrea să-L privim pe Domnul Iisus Hristos. El nu a venit pentru lucrurile acestea. Pentru că El înțelege ce este viața cu adevărat. El a creat-o. El înțelege care sunt cu adevărat valorile vieții. Mai ales poate cele care sunt la ora aceasta în cer și au fost dintotdeauna în veșnicie și vor fi acolo așa pentru totdeauna. Iar ceea ce trăim noi aici pe pământ este primul lucru pe care vreau să-l subliniez în ocazia aceasta, este că aici pe pământ binele noi trebuie să-l gândim, să-l plănuim, ca apoi să putem să-l înfăptuim. Binele nu înseamnă un accident în care am avut ceva și acum am dat și eu în grabă ceva, am făcut și eu ceva bine pentru cel de lângă mine. Binele înseamnă să-l fac din toată inima, să fie autentic, să fie țintit, să fie plănuit, să-l fac cu toată puterea, cum spune una dintre cele mai mari porunci. Iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți, așa cum îl iubești și pe Dumnezeu. Adică binele nu este ceva întâmplător, ci da, din păcate sună poate că puțin mai incomod, că trebuie să ne gândim la bine, trebuie să-l plănuim, dar cred că fiecare am încercat să trăim la voia întâmplării și să vedem că, de fapt, nu putem face binele acela de valoare, cum trebuie, dacă nu stăm să ne gândim, dacă nu stăm să contemplăm ce este binele, de ce ar trebui să fac binele, unde ar trebui să fiu un om de bine sau un tânăr de bine. Am spus mai devreme că, în mod natural, ne gândim și ne orientăm adesea doar spre noi. În perspectiva mântuirii, și suntem într-o biserică acum, pentru că vrem să ne apropiem de Dumnezeu, în perspectiva mântuirii, aceasta poate să devină o problemă fatală. Dincolo de a spune predici aici, de a le da pe un post de televiziune, de a asculta la biserică că trebuie să facem binele, dincolo de lucrurile acestea, dacă noi nu ajungem să trăim în bine, plănuit, în mod intenționat, problema aceasta poate să fie o chestiune fatală pentru cel care speră să fie mântuit. Pentru că un om care, spune Scriptura, poate să facă un bine și nu-l face, face păcat, spune. E un defect, este o eroare, iar eroarea este un păcat. Este un lucru pe care Dumnezeu nu l-a creat. Pe parcursul acestei vieți, această eroare trebuie să o îndreptăm. Și bineînțeles, mai ales cei care aveți ani de credință, se naște automat întrebarea, păi bun, și care este metoda ca un om păcătos, născut în păcat, să-și îndrepte problema aceasta a facerii binelui? Și pentru aceasta, sigur, ne uităm la Domnul Iisus Hristos. Ce făcea Domnul Iisus Hristos, dacă asta am citit, că El a coborât printre noi, a locuit printre noi, noi L-am putut privi,
ca să ne arate slava Tatălui, să ne arate frumusețea care există sus la Dumnezeu. Cum s-a dezvoltat Domnul Iisus Hristos și cum a înfăptuit El binele despre care citim de atâtea ori din Cuvântul lui Dumnezeu? În Luca, capitolul 6, cu versetul 12, ne aducem aminte că foarte adesea, foarte adesea, Domnul Iisus Hristos spune, se ducea în munte să se roage. Se ducea acolo și spune Cuvântul lui Dumnezeu că petrecea uneori toată noaptea în rugăciune. Acum, dragi tineri, unde ne-am rugat ultima dată noi? Sau poate, nu, e alta întrebare. Când ne-am rugat ultima dată? Suntem aici, dar vreau să vă asigur și pe voi și pe mine, în primul rând. Faptul că suntem aici nu este nicio certitudine că vom fi în cer. Cerul nu înseamnă să fii într-o biserică. Include și lucrul acesta. Cerul înseamnă să caut binele și să-l fac. Și dacă Fiul lui Dumnezeu, dragi tineri și ceilalți, dacă Domnul Iisus Hristos, Creatorul Lumii, petrecea noaptea în rugăciune ca să facă binele, spune profetul Domnului, cu cât mai mult ar trebui noi să căutăm momentele acestea ca să ne clarificăm în minte ce este bine, ce este rău și ce ar trebui să facem mai departe. Uitați-vă la condițiile ca loc al rugii ale Domnului Iisus Hristos. Ați fost careva azi noapte pe munte? Nu, pentru că primul lucru, sigur, fiind în zonă de munte, ești, te gândești, nu-i da nas în nas cu ursul? Nu? Adică nu-i mai sigur să stai acasă? Dar am stat acasă și totuși, cam cât ne-am rugat acasă? Pentru că Domnul Iisus Hristos s-a dus și în munte și spune că a stat toată noaptea acolo. Toată noaptea. Vă dați seama, în context imaginat, lucrul acesta cum arată? Adică să ieși din casă și să te duci să stai în deal noaptea și să te rogi pentru ca să ai o comuniune cu Tatăl deosebită. Ellen White spune că Iisus împărtășea noaptea cu Tatăl tot ceea ce îndura zi de zi. A ce sună treaba asta? Asta arată că Domnul Iisus Hristos nu trăia pentru acest pământ. S-ar putea ca noi să trăim adesea pentru acest pământ. De asta uneori nu avem nevoie să ne rugăm. Sau simțim că nu-i cazul. Dar Iisus spune că a venit cu un plan. Iisus, care știa că aici nu va fi veșnicie, a venit cu un plan pentru noi, ca noi să-L vedem și să-L înțelegem. Ori noi avem alte planuri, atunci când prea rar ne rugăm sau poate deloc, într-o zi. Iisus a venit pe acest pământ și a început lucrarea și fiind implicat în lucrarea asta de a face bine oamenilor, avea nevoie să stea de vorbă cu cineva să-L încurajeze. Ați văzut uneori când stăm împreună și povestim cum ne putem motiva unii pe alții și să ne încurajăm? De ce? Pentru că discutăm poate lucrurile care ne preocupă pe noi în momentul de față. Ori dacă planul nostru este mântuirea, să ne-o dea Domnul prin harul Său, atunci cu cine ar trebui oare să stăm mai mult de vorbă? Și vedeți, în contextul acesta, rugăciunea Domnului Iisus Hristos nu era o înșiruire de zeci de capitole în care Tatăl trebuia să stea și să asculte acum tot ce are Fiul de zis doar, ci era și eu un moment de a face planuri, de a discuta, de a împărtăși. Împărtășirea nu înseamnă că doar eu spun și restul tac. Împărtășirea, părtășia înseamnă și unul și altul. Înseamnă discuție, comunicare. De asta stătea Domnul Iisus Hristos pentru o zi, o noapte uneori în rugăciune, ca ziua următoare să știe sigur ce are de făcut și cum să facă să fie bine. Și era Fiul lui Dumnezeu. În zilele acestea, cât timp alocăm să facem binele? În contextul acesta în care auzim aceste îndemnuri, ce ne vom propune mai departe în ce privește realizarea binelui? Unde va fi timpul și care va fi cantitatea de timp pe care voi folosi să fiu sigur că binele care îl fac e acel bine care îl interesează pe Dumnezeu? Nu acel bine care îl definesc eu. Ce seamăn, aceea voi culege, spune Cuvântul lui Dumnezeu. În Japonia a existat o școală sub denumirea de Zen. Zen. În școala aceasta, tinerii erau disciplinați în arta meditației, adică cum să stea, să mediteze, să reflecte la viața lor, la ce ar putea să facă. Și culmea, tocmai într-un loc ca acela, în care ei meditau spre bine. Unul dintre cei care erau înscriși la școala respectivă era un mic hoț, adică în fiecare zi fura câte ceva de pe la colegii lui. Aceștia l-au cam răbdat o zi, două, o lună, două, dar până la urmă s-a terminat răbdarea. Și într-o zi l-au luat pe sus, la propriu, și l-au dus în fața profesorului lor sau mentorului lor și au spus tot ceea ce face tânărul acesta. Și au spus, acest coleg al nostru ar trebui să fie dat afară din școala aceasta. Dacă el nu va pleca, vom pleca noi. Erau hotărâți. La care mentorul și înțeleptul a stat puțin și s-a gândit și a zis, bine, dacă voi considerați că trebuie să plecați, puteți pleca. Dar tânărul acesta care are o problemă de comportament va rămâne în continuare în școala aceasta, pentru că el chiar are nevoie de școala aceasta, să-și rezolve problema aceasta. Voi nu ați venit la școala aceasta pentru că sunteți bine. Voi nu sunteți în școala asta pentru că n-aveți nicio problemă, ci pentru că aici vreți să îndreptați anumite defecte din viața voastră. Așa că tânărul acesta nu va pleca. Voi, dacă vreți să plecați, puteți să plecați. Domnul Iisus Hristos nu a dat această planetă la gunoi. N-a abandonat-o. Din contră, divinitatea l-a trimis pe Fiul Său tocmai în gaura de șarpe, tocmai în această vale a umbrei și a morții, când El putea să stea foarte liniștit în împărăția Lui. Dar a venit aici pentru că noi avem nevoie să îndreptăm comportamentul nostru. Tot așa, un profesor de muzică, care în fiecare zi își desfășura viața, care la un moment dat i s-a părut că este destul de cam aceeași. Adică mergea la servici, își primea leafa, acasă o ducea binișor, în familie avea cam tot ceea ce își dorea. Acest profesor Frano Selak din Croația, la un moment dat, trăindu-și viața aceasta monotonă, zicea el la început, într-o zi, un loz pe care îl cumpărase de la loterie devine câștigător și aduce milionul de dolari. Fapt real. Nu i-a luat foarte mult timp ca cu banii aceștia, fiind sigur de potențialul care îl are acum, să își cumpere o vilă foarte frumoasă pe o insulă destul de renumită. Imaginați-vă puțin schimbarea, nu? Dintr-un apartament să ai o vilă mare pe o insulă frumoasă, peisaje frumoase, mare, aproape deosebit. Și omul a început să guște din visul acesta, poate, cum zic unui, visul american. Doar că au trecut lunile de zile și nu era chiar un om dezechilibrat. În câteva luni de zile și-a dat seama că este mai nefericit. Adică și-a dat seama că, nemergând la locul de muncă, nestând cu oamenii, neajuntând copiii, milionul ăla de dolari nu i-a adus nimic în plus decât i-a furat simțul acela care le avea înainte că este util, că poate să facă ceva pentru oameni. Și să vedeți ce a făcut. A pus pancarda în fața casei și a vândut casa și toți banii care i-a câștigat la loterie i-a donat familiei, prietenilor și spune articolul și a păstrat doar câteva mii de dolari ca să se opereze la șold. În rest, toți banii i-a împărțit. Și s-a întors înapoi la viața lui monotonă, care de altfel, spune el, este o viață fericită să poți să faci ceva pentru cei de lângă tine. Suntem defecți. Și dacă nu ne uităm adesea la Domnul Iisus Hristos, să vedeți, viața chiar te poate convinge că poți să trăiești fără El și să trăiești binele așa, dictat de omenire și de lumea în care trăiești. Însă dacă ne uităm la Domnul Iisus Hristos, dacă Îl contemplăm, dacă ne uităm și la noul pământ și înțelegem care va fi atmosfera pe noul pământ, vedem o legătură perfectă între Iisus și noul pământ și împărăția Lui. Ori dacă vrem să ajungem acolo, e clar că nu doar El și împărăția Lui trebuie să semene, ci și noi, la rândul nostru, trebuie să privim des la El ca să înțelegem binele, să înțelegem viața și să o schimbăm. Dacă scorpionul nu își poate schimba natura, Hristos poate să o schimbe a noastră. Dar pentru asta Iisus stătea uneori toată noaptea în rugăciune. În Ioan, capitolul 10, cu versetul 10, spune: Eu am venit ca oile să aibă viața și să o aibă din belșug. Și spunând belșug, nu s-a gândit la milioane câștigate la loterie, ci la a face ceva pentru cei de lângă noi. A face binele, a gusta binele, acela simplu, nu cel care nu pot să-l fac, acela care este de nivelul, să zic așa, de nivelul meu și e în puterea mea, cu ajutorul lui Dumnezeu, să-l pot face. Deci aș vrea să nu uităm ideea aceasta. Binele, din păcate, în contextul acesta, noi trebuie să-l plănuim. Trebuie să ne gândim la el, să-l plănuim și să-l înfăptuim. Și fiți cu băgare de seamă și fiecare dintre noi să fim cu băgare de seamă. Dacă nu ne plănuim binele, noi oricum o să fim ocupați, făcând ceva. Dar întrebarea este ceea ce vrea și Dumnezeu să fac? Și al doilea lucru, mult mai scurt, îl subliniez, este acela că spune Domnul Iisus unui tânăr bogat, du-te și fă așa. Dacă știi, dacă îl vezi pe Hristos, du-te și fă așa. Nu-i nevoie de multă teorie. Contemplează-L pe Hristos, uite-te cum își trăia zilele. Du-te și fă așa. Și el spune, s-a dus întristat pentru că, de fapt, nu vrea să facă așa. Întristarea care o vom simți, cred că nu ne-o putem imagina, aceea de a auzi, plecați de la mine căci nu vă cunosc, spune Domnul Iisus, la finalul timpului, acelora care n-au vrut să facă așa. Dar e bine să ne gândim acum, oare merită să ne riscăm mântuirea? Făcând ce vrem noi, nu ce a făcut Hristos, care este modelul? El este modelul care nu s-a pierdut. O matriță e foarte importantă, nu? Dacă ar fi o singură matriță a bagnotelor și s-ar pierde, nu s-ar mai putea face bagnotele acelea. Și trebuie căutată. Matrița noastră este Iisus Hristos. El este modelul care ne arată exact ca la carte ce înseamnă să fii om. Pentru ce ne-a făcut Dumnezeu, pentru ce ne-a creat. Ori dacă credem că este exagerat ce a făcut Iisus Hristos, e alegerea omului, spune Scriptura. Dar ce semene aceea vei culege? Dacă eu nu vreau modelul lui Hristos și zic că este prea idealist, atunci ce alt model să aleg? Înțelepți, teologi, ce? Pe cine să aleg? Pentru că spune Scriptura că din cât s-au născut pe pământ, nici unul, spune, nu a trecut fără să facă păcat. Toți, spune, sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și atunci la cine să găsești adevărul? Decât la Iisus Hristos. În condițiile acestea, spune Domnul Iisus Hristos, călcați pe urmele mele. Du-te și fă la fel. Privește-L pe Hristos și fă la fel. Nu este idealizare, nu este teorie, este în mod concret. Putem să alegem să ne consumăm mare parte din viața noastră făcând ce credem noi că este bine. Însă, având exemplul Domnului Iisus Hristos, ar fi păcat. Ar fi păcat, dragi oameni și tineri, să trăim 40, 50, 60 de ani și apoi să îți dai seama că s-a cam dus toată viața și când stai nu cu mintea la 4, 50, 60 de ani mai matură, să-ți dai seama că n-ar fi fost imposibil să faci mai mult bine dacă ai fi stat mai mult să te gândești decât să copiezi ceea ce vezi în jurul tău și în jurul nostru. Avem metoda lui. Care era metoda Domnului Iisus? Pentru tineri s-ar putea să sune foarte demodat, să stai să te rogi. Dar tocmai, dragi tineri, de aceea sună demodat a te ruga, pentru că și eu și ceilalți care aveți o vârstă, până la un anumit punct în viață, am considerat toți la fel că poate rugăciunea nu-i nu știu ce. Dar când ai început să înțelegi ce este cu adevărat o rugăciune, atunci începi să-ți dai seama că, să o spun în limbajul tineresc, e cel mai tare lucru. Să te poți ruga lui Dumnezeu. Să poți să stai de vorbă cu Creatorul. Să poți să-L lași pe El să-ți facă planurile. Și tu să te dezvolți, spune, era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Fă așa, drag tânăr, drag frate, și vei avea viața veșnică, spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu spune, fă cum învață oamenii. Și a spus Domnul Iisus Hristos, ați auzit că s-a spus, dar eu vă spun. Ce ne spunea Iisus? Ce stătea de vorbă cu Tatăl în noaptea? Păi când vine Dumnezeu la noi, când vine câte un musafir, ești atent, că ești curios, cine, de unde, ce are de zis? Păi când vine Dumnezeu, în camera ta, nu-mi zice să mă duc în munte ca El, acasă. Dar poate e mai interesant telefonul, calculatorul, televizorul, discuțiile nesfârșite, or fi bune și ele la ceva, dar când vine Dumnezeu la tine și vrea să-ți spună ce să faci în ziua următoare, și eu n-am timp, că eu am planuri, eu am cu ce să-mi umplu timpul, am device-uri, am de toate, lucrul acela n-are cum să se sfârșească bine. În concluzie, dragi tineri, indiferent la ce vârstă vă aflați, trăim într-o lume în care ar fi bine să credeți, poate părinții voștri știu mai bine și știm mai bine cei care am trecut deja o anumită bucată de timp prin viața aceasta. Trăim și trăiți într-o lume stricată, o lume defectă, care are valori defecte uneori, nu în totalitate, dar trăiți și trăim într-o lume periculoasă. Nu pentru ziua acum, că acum ne este bine, e liniște, e călduț, e curat, e bine. Dar pe termen lung, în ceea ce privește mântuirea, lumea aceasta ne pune viața veșnică în pericol. Având lucrul acesta în minte, aș sublinea al doilea lucru, și anume, avem nevoie de consiliere pentru reabilitare. Uneori zicem că la consiliere sau la psiholog se duce doar cel care are probleme. Da, trebuie să recunoaștem, că dacă nu o recunoaștem, înseamnă ca fariseul acela, că noi suntem bine. Trebuie să o recunoaștem că avem probleme. Și de ordin mental, și fizic, din toate punctele de vedere. Avem nevoie de consiliere. Și dacă Iisus stătea toată noaptea cu Tatăl să se sfătuiască, păi cât ar trebui să stăm noi? Care facem rele, le plănuim uneori și când le facem ne și simțim bine. Ori Iisus n-avea păcat și stătea atâta în rugăciune. Și al treilea lucru, nu este timp de pierdut. Nu este timp de pierdut, du-te la El, caută-L pe Hristos, învață de la El binele și du-te și fă la fel, spune Domnul Iisus Hristos, azi, mâine și mereu. Dumnezeu să trezească atenția noastră, să trezească starea în care ne găsim. Nu suntem doar la o predică, fie ea chiar și filmată, nu suntem doar la un program de închinare al bisericii. Aceasta este realitatea. Dacă nu ne vom trezi, vom adormi aici pe veci. Dacă vom căuta să înțelegem pe Dumnezeu, contrar a ceea ce vor face cei din stânga și în dreapta, poate chiar să râdă de noi, vom sta toată noaptea în rugăciune pentru că vrem să trăim veșnicia nu aici, ci sus. Dumnezeu să facă bine prin viața voastră și prin viața noastră și această zi de bine și această zi mondială a tinerilor adventiști să fie fiecare zi a vieții noastre. Amin.
Ați ascultat un mesaj spiritual prezentat de pastorul Petru Cătinan în localitatea Toaca din județul Mureș.